Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi. Ja tänään me ollaankin Messukeskuksessa äänittämässä meidän jaksoa meidän vieraamme kanssa.
Tervetuloa Kirjakäteen podcastiin, Ville Blofield, kirjamessujen ohjelmajohtaja. Kato, mä osasin oikein. Mä muistin eka, että se on vaan johtaja, direktööri, toimitusjohtaja, mutta nyt meni paremmin.
Kaikki noin muut mä hyväksyn, paitsi toimitusjohtaja tuntuu vieraalta.
Onko se liian virallinen?
Se oli jotenkin. Mä oon ohjelmajohtaja, joo. Terve.
Tämä oli mun mielestä tosi ihana idea ehdottaa kirjapodcasteille yhteistyötä. Me ollaan kuunneltu ilolla näitä muita jaksoja, mitä sä oot ollut äänittämässä. Ihan mahtavaa saada sut myös meille vieraaksi. Koska meillä on ehkä kuitenkin vähän erilainen tulokulma kuin muilla, kun me keskitytään niin vahvasti lastenkirjallisuuteen ja nuorten kirjallisuuteen.
Ihan superkivaa, että otitte.
Oikeastaan me ajateltiin, että meitä kiinnostaisi ihan ekana tietää, että minkälainen lukija sä olit lapsena. Ahmitko kaiken siitä lähtien, kun opit 2,5-vuotiaana lukemaan vai mikä sun lukijatarina on?
No silleen ehkä vähän niin kuin voi olla, että tähän nykyiseen tehtävään nähden niin kuin vääränlainen vastaus, että en ahminut, en ollut semmoinen lukutoukkalapsi. Mulle luettiin aina paljon ja kyllä mä itsekin aika varhaisesta vaiheesta niin kuin luin. Mutta sitten enemmän semmoista niin kuin Akuankan taskukirjoja ja Nikke-kirjoja ja sellaista, että mä en ollut semmoisten niin kuin vaikka paksujen fantasiasarjojen nuohoja rillit vinossa kirjaston nurkassa. Mutta tavallaan se on silleen linjassa, että ja mitä mä rehellisesti sanottuna vaikeilin alussa tässä uudessa hommassa kirjamessujen suhteen, että ei mulla aikuisenakaan ehkä ollut semmoista niin kuin lukutoukka-identiteettiä. Että kyllä kirjallisuus on aina ollut tärkeää ja mulla on ollut kirjoja, jotka on minulle tärkeitä ja mä niin kuin luen jatkuvasti, mutta näin kyllä ympärilläni ihmisiä, joille se tavallaan se lukijuus on vielä niin kuin elimellisempi osa omaa identiteettiä. Niin nämä on kyllä sellaisia kysymyksiä, mitä miettii myös.
Mun mielestä toi kuulostaa hirveän hyvältä ja armolliselta lähtökohdalta siihen lukemiseen. Me ollaan hoettu siitä lähtien, kun aloitettiin, että vähän on parempi kuin ei mitään. Ja musta itse tuntuu jotenkin hirveän hyvältä, että kirjamessujen ohjelmanjohtaja on ihan tavallinen kirjallisuuden kuluttaja.
Mä sanoin silloin, mä tulin tähän hommaan, muistan, oli se niin kuin Hesarin haastattelu, missä mä niin kuin eka kertaa tässä roolissa puhuin, niin mä yritin siinä just änkyttää itse jotain tuommoista, että no mä ajattelin, että ehkä sillä on joku arvo, että mä edustan sitten tavallisia lukijoita. Mutta mä oon kyllä silleen sun kanssa samaa mieltä, että musta se on, mä en siis yritä tässä jotenkin niin kuin vähätellä sitä omaa lukusuhdetta, vaan mä luulen, että se on aika yleinen ja sitten se on kuitenkin tosi arvokas lukusuhde mulle, se, että minkälainen se on ollut se suhde, vaikka se ei ole ollut niin kuin jotenkin semmoinen oman identiteetin ydin.
Mulla jäi äsken korvan taakse, kun mainitsit Akuankan taskukirjat, koska ne on ollut mulle itselle ihan valtavan rakkaita lapsena. Meillä oli kaikki ne kirjahyllyssä. Mun isä keräsi niitä ja se oli meidän yhteinen juttu. Hän luki niitä ja mä luin niitä ja niihin liittyy kyllä paljon semmoisia lämpimiä lapsuusmuistoja.
Toi on ihana juttu toi, että se on isän kanssa ollut yhteinen. Mä luulen, että monenlaisella taiteella voi olla semmoinen rooli, että se on ensimmäisiä asioita, joissa niin kuin kirjat, leffat, TV-sarjat, ja mä tiedän, ehkä musiikkikin joillain, niin voi olla semmoisia niin kuin tavallaan, mitä vanhempi ja lapsi voi yhdessä fanittaa.
Heti kun sä sanot ton, niin mä tiedän, että meidän lapset saa elokuvakasvatuksen isältään ja tämän kirjallisuuskasvatuksen äidiltään. Ei kyllä mun mieskin oikeasti lukee tosi paljon, mutta se on ihan just noin, että vanhemmathan sut sinne taiteen ja kulttuurin äärelle aika useasti vie. Mutta mikä on sun semmoinen varhaisin lämmin muisto kirjallisuuden parista lapsena?
Mulle tosi pienestä pitäen kyllä mun vanhemmat pitivät tärkeänä, että lapsille luettiin selvästi, tai olen ymmärtänyt sen aikuisena, että se oli ohjelmallista meillä. Ja olen siitä kiitollinen. Kun mä tiesin, että mä oon teit tapaamassa, niin mä kaivoin omasta hyllystä tämmöinen, että mun äiti on myös nyt hordaaja, että sillä on kaikenlaisia lapsuusasioita tallessa meiltä, ja sitten se toimittaa. Niin, joo, ja sitten se on hänellä joku tämmöinen niin kuin vuosikausien projekti, että se toimittaa niitä mulle pienissä erissä. Että sitten se tulee niin kuin paketti, ja sitten on niin kuin, tiedätkö, sen ja sen ikäpolven niin kuin lelut tai kirjat on, tai valokuvat on käyty läpi ja paketoitu. Niin mä oon jossain näistä paketeista viime vuosina niin saanut mutsilta oman kirjahyllyyn tämmöisen Laura Soinneen satuja kokoelman, joka oli mulle varhaisimpia kirjallisia muistoja, että näitä on luettu. Näitä luettiin iltasatuna mulle varmaan ensin, sitten kun mä olin 5, niin mulle syntyi pikkusisko. Ja tässä on niin kuin semmoinen raju, tai se mikä näistä teki rajuja jotenkin oli se, että nämä on aika hurjia satuja, ja nämä on aika pelottavia ja semmoisia niin kuin synkkiä satuja, niin Mä luulen, että ne muistot on jäänyt mieleen myös siksi, että siinä tavallaan niin kuin turvallisessa ympäristössä niin mentiin aika syviin tai mentiin aika niin kuin hurjiin jännittäviin niin kuin juttuihin, mutta sitten se kuitenkin tapahtuu sen niin kuin vanhemman kanssa siinä omassa sängyssä. Niin mä luulen, että se on ollut aika merkittävää, että on saanut semmoisen kokemuksen myös, ja mä toivoisin, on tosi helppoa jakaa tämmöisiä kasvatusvinkkejä lapsettomana ihmisenä itse, mutta mä arvaan, että se on arvokasta, ja mä toivoisin, että lapsia niin kuin altistettaisiin myös hurjille jutuille, mutta niin kuin turvallisessa ympäristössä, että mua jotenkin provosoi aina joskus, kun mä näen mielestäni semmoista niin kuin liiallista jotenkin bufferointia, tai semmoista, että siinä ja tässä niin kuin lasten elokuvassa on nyt niin kuin liian synkät teemat vielä meidän 5-vuotiaalle, niin pitää ymmärtää, missä iässä lapsi on, mutta jotain tosi arvokasta on myös siinä, että myös niitä vähän pelottavia asioita niin pääsee kohtaamaan turvallisessa ympäristössä. Ja saankin vähän pelottaa.
Joo, toi on kyllä ihan valtavan tärkeä näkökulma tähän asiaan, koska nimenomaan se turvallinen aikuinen ja sitten toisaalta se maailma, mikä meidän ympärillä on, niin onhan siinäkin monenlaisia asioita. Minun on hyvä lasten päästä tutustumaan sen turvallisen aikuisen kanssa.
Ja lapsuuden psykologiahan osaltaan kuuluu pelkääminen. Mulla on nyt kohta 4 vuotta täyttävä poika ja mä muistan esikoisenkin osalta tämän, että tässä vaiheessa mielikuvitus lähtee laukalle. Ne pelot on todella niin kuin immersiivisiä, että talo palaa tai kuka kuolee, keneltä joku hirviö syö pään. Että tavallaan se lapsen mieli Joo, mutta se mieli rupeaa tuottamaan sitä kuvastoa ja esimerkiksi meidän kohta 4-vuotias rakastaa tällä hetkellä lukea pelottavia kirjoja. Just edellisessä jaksossa käytiin näitä Halloween-teemoja läpi, koska mitä kauheampi, mitä pelottavampi, sen enemmän hän on niin kuin, että luetaan lisää.
Yeah.
Mutta mä luulen, että kirjoihin vielä liittyy semmoinen magia, mitä elokuvissa ei mun mielestä ole. Että kirjasta lapsi pystyy sensuroimaan sen verran, kun hänen mielensä kestää ottaa vastaan. Että lapsihan lukee sitä eri tasolla kuin aikuinen ja saa siitä tekstistä irti just sen verran, mihin se oma mielikuvitus kykenee. Ei se samalla tavalla kuin se kuva ja ääni niin tunkeudu, tiedättekö, sen lapsen verkkokalvoille, valitsi hän tai ei. Et sillä tavalla mä ajattelen, että kirja on itse asiassa vielä parempi taideformaatti tämmöiselle pienelle kehittyvälle mielelle. Että ihanaa, kun nostit ton pointin.
Kiinnostavaa. Mä ihan muissa kirjamessuasioissani juttelin tässä tänä aamulla muumeista. Me puhuttiin ensimmäisestä muumikirjasta, joka ensi vuonna täyttää 80 vuotta, joka on muumia suuri tuhotulva, jota on pidetty toisen maailmansodan metaforana. Ja muumit on tosi kirkas esimerkki tästä, että miten aika niin kuin ahdistaviakin teemoja voidaan käsitellä, mutta sitten lopulta päädytään kotiin muumitaloon ja ovet ovat auki kaikille.
Ja äiti tekee lettuja ja on hilloa.
Joo. Menemättä nyt siihen pikkusen problemaattiseen suhteen dynamiikkaan muumimamman ja muumipapan välillä. Mutta.
Niin pitikö meidän siitä vallasta puhua, niin, mutta ei vissiin tästä niin. Näkökulmasta.
Miten jakautuu metatyöt muumitalossa?
No ei ainakaan niin kuin meidän talossa.
Ja tähän liittyy myös se näkökulma, että arvostetaan lapsia lukijoina, tarjotaan monenlaista luettavaa ja ei suojella just liikaa tietynlaisilta teemoilta tai aiheilta, vaan annetaan sen lapsenkin sitten vaikuttaa siihen. Ja niin kuin Elisa sanoit, niin lapset on taitavia tulkitsemaan sitä, lukemaan kirjaa eri tavoin, mutta sitten toisaalta myös kertomaan, että jos se kirja on liikaa jossain vaiheessa, niin sitten se kirja jää kesken tai se annetaan takaisin opettajalle tai äidille. Ja se on kyllä myös ilo huomata, että lapset ja nuoret osaa kuratoida sitä omaa valikoimaansa myös aika taitavasti.
Liittyisikö itse asiassa tuohon, kun toi oli musta kiinnostava, mitä sä sanoit, ja kuulostaa musta oikealta se, että koska se tapahtuu kuitenkin lopulta sitten se kuvien synnyttäminen ja tulkinta mielessä ja oman mielikuvituksen rajoissa, niin samalla tavalla sitten ihan aiheiden tai teemojen tasolla, että sitten tavallaan ei ehkä ole syytä olla niin hirveän huolissaan siitä, että ymmärtääkö se nyt kaiken, mistä tässä kirjassa puhutaan, tai kaikkia näitä niin kuin aikuisia teemoja, mitä tässä käsitellään. Sitten jos ne menee yli hilseen, niin sitten ne menee yli hilseen. Mm. Että se tavallaan se lapsi ottaa siitä sen, mihin hän pystyy tarttumaan.
Ja mun mielestä kotimaiset lastenkirjailijat, meidän suomalaiset lastenkirjailijat, on äärimmäisen taitavia tässä. Että moni kirjoittaa kirjassa useampaa eri tasoa. Siellä on taso aikuiselle iltasadun lukijalle, siellä on taso sille lapselle. Ja sitten kun mulla on nyt 9-vuotias ja 4-vuotias, niin mä huomaan, että aika monessa kirjassa on taso sille isommalle lapselle ja sille pienelle lapselle.
Wow, yeah.
Että sieltä on niin kuin hyvin monenlaista tarinaa synnytettävissä. Mutta mä jäin miettimään tätä, että kuinka me aikuiset kuratoidaan lasten kirjavalikoimaa. Mitäs teillä kotona? Sä sanoit, että selkeästikin teitä vähän niin kuin salaa kirjallisuus kasvatettiin, niin yritettiinkö sua ohjata sieltä akuankoista ja nikeistä myös jonnekin muualle?
Mä luulen, että mun isällä on läpi mun elämän ollut kyllä niin kuin toiveita siitä, että mä olisin vielä lukeneempi ja vielä kiinnostuneempi, vielä sivistävämmästä kirjallisuudesta kuin mitä mä oon luontaisesti ollut, ja se varmaan päti myös lapsuudessa, mä luulen. Mutta sitten kyllä se oli silleen armollinen ympäristö, ja tavallaan iloittiin sitten myös siitä, että mä olin innostunut niistä nikkikirjoista tai jostain seikkailusarjasta. Mä muistan, se oli vaikka semmoinen mun niin kuin faijan kanssa yhteen, että ne oli ollut silleen nuorena tärkeitä kirjoja, ja sitten ne okkolahti myös muhun. Tai ne Akuankan taskaritkin ihan varmasti niin kuin iloittiin siitä, että mä niin kuin istuin niiden kanssa. Et ei ollut semmoista kokemusta, että olisi jotenkin saanut näpeilleen siitä, että ei ole kiinnostunut riittävän korkeakulttuurisesta kirjallisuudesta. Musta tuntuu, että ehkä toi on enemmän sitten semmoinen paine, jota on itse asettanut itselleen aikuisena. Musta tuntuu, että aikuisena on ollut semmoisia vaiheita, missä mä oon ollut kriittinen sen suhteen, että minkälaisen kirjallisuuden parissa vietän aikaa ja minkälainen kirjallisuus mua vetää. Ja mä muistan esimerkiksi, mulla oli semmoinen tosi vahva Paul Auster-vaihe. Mä rakastin Paul Austerin kirjoja ja pidän kovasti edelleenkin. Mutta sitten mua jotenkin ärsytti, kun mä tavallaan jotenkin tajusin tai tiesin, että silleen oikein kirjallisesti sivistyneen ihmisen mielestä, niin se Auster on vähän jotenkin silleen helppoa kaunokirjallisuutta, tai että se ei ole niinku semmoista kaikkein haastavinta kaunokirjallisuutta, niin sitten mutta siis tämä on nyt jo nuori Ville, 15-20 vuotta sitten, mutta se oli semmoinen tappelu, että onko se ok, että mä oon niinku innostunut tämmöisestä kirjallisuudesta, vai pitäisikö mä olla kiinnostuneempi jostain coolimmasta kirjallisuudesta. Ihanasti kyllä tommoset kelat sitten kyllä iän myötä rapisee.
Olipa ihana kuulla tuosta lapsuudenkin vaiheesta, koska mulle tuli mieleen meidän podcastin alkutaival. Meidän ensimmäisen jakson nimi on, että miksei lapseni lue enemmän ja parempia kirjoja. Mutta mä huomaan, että tässä podcastin aikana munkin asenne on kyllä muuttunut, että mä todellakin iloitsen kaikesta, mitä mun nykyään esiteini ja teini ottavat käsiinsä, että kaikkea kyllä arvostan. Ja olipa kiinnostavaa kuulla näistä sun eri vaiheista myös nuoruudessa ja Paul Auster-vaiheesta. Ja mietinkin, että mikä vaihe on tällä hetkellä? Onko jotain sellaista tiettyä kirjailijaa tai kirjaa, mikä on niinku juuri nyt tai viime aikoina kolahtanut?
Mä oon nyt 2 vuotta ollut, tai tämä on toinen vuosi, kun mä oon tässä kirjamessujen ohjelmanjohtajan hommassa, niin nyt näitä 2 vuotta on leimannut semmoinen valtava riittämättömyyden tunne. Ja mä oon siis toimittaja aikaiselta ammatiltani, ja sitten mulla oli semmoinen unelma nuorena, että musta olisi tullut teatterikriitikko, ja sitten mä sain tehdä niitä teatterikritiikkejä muutaman vuoden silloin nuorena toimittajana, ja sitten se johti siihen, että mä katsoin niin paljon teatteria, että se meni niin kuin pilalle multa moneksi vuodeksi se taidemuoto. Niin mä oon nyt tässä hommassa yrittänyt vähän kuin suojella itteeni siltä, että se on hankalaa, että jos työhön liittyy jonkun taiteen kuluttaminen ja arviointi, niin että miten säilyttää sen oman elämän suhteen siihen taidemuotoon ja vaikka lukemiseen. Ja se ei ole yksinkertainen juttu. Että sitten kun suorittamalla rupeaa niin kuin uusia kotimaisia romaaneja vaikka lukemaan, niin että miten säilyttää sen niin kuin kyvyn sitten niin kuin antaa niiden iskeä tai haltioitua niistä tai koskettua. Tai sitten säilyttää sen niin kuin kyvyn ärsyyntyä ja, tai lopettaa kesken. Tai että miten se säilyisi niin kuin silleen oikeana se suhde siihen taidemuotoon. Niin ehkä nyt, ihan juuri nyt, kun sä kysyt niin kuin lukemissuhteesta, niin sitä leimaa tämmöiset pohdinnat.
Mä allekirjoitan tämän kaiken ja annan sulle synnin päästön kaikesta. Siis mä oon ehkä vähän silleen kapinahenkinen jopa tässä. Että mä oon tosi, tosi anteeksi pyytelemätön kirjallisuuden viihdekuluttaja. Ja mä huomaan, että mulla vähän nousee karvat pystyyn siitä, että vaikka mä oon äidinkielen opettaja, että mun pitäisi lukea vaikka kaikki Finlandia-ehdokkaat tai lukea kauhean sivistynyttä ja korkeakulttuurista. Tiedätkö, että kyllä mä oon ne opinnot suorittanut. Luin silloin vaikka mitä, ehkä 20-vuotiaana oli enemmän resurssia myös. Oli erilainen, vähemmän kuormittava elämänvaihe, uppoutuu tosi ahdistaviinkin teemoihin kirjallisuuden parissa. Mutta kun mä rakastan lukea, se on mun rentouttavin ja eskapistisin vapaa-ajan muoto, se, että mä uppoudun niin kuin johonkin, mikä on täysin irrallaan mun arkihuolista. Mä luen romanttista viihdettä. Tiedätkö, kaikki Bridgertonit on luettu, ja siis musta se on ihanaa, mä rakastan niitä. Että mitä tahansa, mikä irrottaa mut kokonaan, ei vaadi mut liikaa ponnistelua mun aivoilta, jotka ponnistelee koko päivään. Niin siis mun mielestä lukeminen parhaillaan on meditatiivista ja mun tekee oikeasti vähän nyt mieli puolustaa sitä viihden lukemista, koska mä ajattelen, että ihmiset lukis hirveän paljon enemmän, jos ne kokis nimenomaan, että se lukeminen on lepäämistä siinä, missä joku Netflixin katsominen.
Ja tämähän vitsi, kun se tavallaan, nyt jos me puhutaan lasten ja nuorten lukemisesta, niin vitsi, kun se vaikka nuorille se viesti lukemisesta olisi tämä. Eikä semmoinen, me just tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin meihin sanoin teille, että kun me ottaa päähän semmoinen huolipuhe lasten ja nuorten lukemisesta, että me puhutaan siitä niin hirveän jotenkin otsarypyssä ja huolissamme siitä nuorten lukemisesta, niin mitä jos se, niin mä voin kuvitella, että ei semmoinen hirveästi innosta sitä nuorta siihen kirjaan tarttumaan, mutta jos se viesti olisikin toi, että mikä on niinku ihaninta, tiedätkö, niinku tosi TV-trashia Netflixissä, niin suhtaudun siihen lukemiseen samalla tavalla, että se voi olla samanlaista eskapismia. Ja nyt halusin kaivaa esiin, sattui niin, mä tein nyt tunnustuksen. Mulla on täällä laukussa mukana kirja, joka mulla on kesken. Laura Lenneksen Nainen 35, Lenneksen esikoinen nyt, ja lisää on tulossa. Ja tämä on aivan sitä itteensä ja ihan mahtavaa sitä. Tämä on semmoista niin kuin viihdekirjallisuutta ja musta tosi hyvin tehtyä sellaista. Ja sille ilman muuta on paikkansa ja se on hyvää lukemista.
Upeata. Nyt me päästiin ihan niin kuin meidän podcastin ytimenkin äärelle, joka nimenomaan on se, että me pyritään tekemään lukemisesta mahdollisimman helposti lähestyttävää. Me pyritään tarjoamaan vinkkejä ja vertaistukea huoltajille vanhemmille siitäkin, että lukekaa kirjoja, antakaa lasten lukea kirjoja, vähän on parempi kuin ei mitään, että jotenkin saataisiin niitä kynnyksiä madallettua siihen, että tartutaan siihen lasten kirjallisuuteen ja nimenomaan tämä, että kirjojen lukeminen on kivaa.
Vaikka mä tunnistan, että toki mä itsekin olen huolissani siitä, että nuoret ei lue tarpeeksi, minkä takia meillä olisi muuten podcast niin kuin nimenomaan tästä aihepiiristä, mutta kun huolipuhe ei ole koskaan tehnyt yhtään kenestäkään lukijaa. Et vanhempia se saattaa toki jossain määrin motivoida lukemaan lapsen kanssa, mutta ei se yhtään teiniä innosta. Ja mun mielestä on ollut ihana seurata, että mulla on ollut sellainen lukudiplomiprojekti töissä, missä nuoret saa itse tuottaa siihen diplomiin kirjoja. Että jos he tuo siihen jotain niin kuin mun ehdotusten ulkopuolelta, niin he saa tuplapisteet siitä, niin se kovat motivaatiot lukee. Niin kuin, tai ikään kuin paljastaa, mitä itse vapaa-ajalla lukee. Ja nyt meillä on siellä 60 kirjaa suurin piirtein. Ja tosi viihteellistä ja hauskaa, löytyy Twilightit, löytyy kaikki klassikot, on luettu kaikki Immun vankilatarinat, ihan niin kuin laidasta laitaa mitä vaan. Mutta se on ollut aika mahtavaa nähdä, että minkälaisia kirjoja nuoret itse valikoisit, kun he saa valikoida ja tehdä se niin kuin nähtäväksi sinne koulun seinällekin. Että meillä kuitenkin on sitä lukemista ja lukijuutta ehkä enemmän kuin mitä me luullaan.
Mm. Niin kuin sanoin, tuommoisia guilty pleasureita.
Joo, kyllä. Ja tässä on myös se semmoinen ehkä nuorten valta toisiinsa, näkyy hirveän vahvasti tietyllä tavalla. Ja mun mielestä liittyy ehkä vähän samanlainen puhe tähän kuin vaikka kouluruokailuun, että nuorten kuuluu sanoa, että se ei ole hyvää, sinne ei kannata mennä tai kannattaa syödä tosi vähän. Niin samanlainen puhe on vielä joissakin luokissa, monissa luokissa lukemisen suhteen, että se on tylsää. Ja tämä on se, mihin me yritetään myöskin omassa työssämme tarttua, että saadaan se näkyväksi, että nuoret lukee, saadaan heidät vinkkaa toisillensa niitä kirjoja, saadaan innostumaan siitä lukemisesta.
Siis jos teinit saisi tajua, kuin kuumaa lukeminen on kanssa, tai siis niin kuin silleen, että sehän on siis...
Niin, se olisikin hyvä.
Niin, jos sä lukisit sen Bridgertonin, niin sä ymmärtäisit, miksi sun äiti lukee sitä.
Niin, siis ei vain sen tarinan tasolla, vaan siis ihan siis... Sehän on megahitti Instagram-tili, se Hot Dudes Reading Books, missä metroissa ne lukee niitä. Että siis ihan vaan semmoisena, että myös ihmiset, jotka lukevat, nehän on tosi kiinnostavia tyyppejä. Että kaikki tavallaan lukemiseen liittyvät nämä tasot, että se ei ole vaan, se lukemista ei yritettäisi tuutata nuorille vaan sillä, että siinä on tämmöinen joku niinku sivistystehtävä tai joku tämmöinen, vaan että sillä voi olla myös vaikka niinku sosiaalisia arvoja.
Ja mä luulen, että mitä enemmän me saadaan tuotettua semmoisia edes yksittäisiä positiivisia kokemuksia lukemisen äärellä, niin se kantaa hedelmää. Että kyllä me kaikki varmaan tunnistetaan se, että meidän elämän vaiheessa on ollut erilaisia lukijuuden kausia. Mulla on ollut useamman vuoden jaksoja, että mä oon lukenut ehkä kirjan tai kaksi, koska on ollut niin paljon kaikkea muuta. Sitten on ollut sellaisia vuosia, että mä oon lukenut niin kuin pari sataa kirjaa.
Noita mulle ei ole ollut.
Eikä ollut. Ei. Mulla on sattunut sellaisiakin vuosia joukkoon, kyllä. Mutta se vaihtelu on aika raju ja mä ajattelen, että myös lapsilla ja nuorilla niin se on ihan ok, että vaikka sulla olisi tuutattu niitä iltasatuja ja sä olisit silloin 7-vuotiaana vielä lukenut, että sitten tulee vuosia, että sä et niin paljon luekaan, mutta jos siellä on jotain positiivista pohjaa äänikirjojen kirjojen kanssa, niin siellä on kuitenkin maaperää myöhemmin tarttua siihen kirjaan uudestaan. Mutta joo. Huolipuheesta pois, se on kyllä ykkösprioriteetti ja enemmän kiinni siihen, että se on vaan tosi kivaa.
Voi olla. Itse asiassa musta olisi tärkeää, että tavallaan se olisi silleen vielä kaiken tämän päälle, niin se meidän puhe lukemisesta olisi rehellistä. Että tavallaan tuossa on musta ihan pikkusen Amerikan lisää tuossa sun, että se on tosi ihanaa ja kivaa.
Mitä?
Että siis se viestiä pitäisi olla, että se voi olla ja parhaimmillaan on, mutta ei kaikki osu. Ja voi olla niin kuin koklaa tota, ja jos 50 sivun jälkeen tuntuu, että haluat jättää kesken, niin jätä kesken ja ota toinen kirja.
Toi on totta. Ja tossakin mun mielestä on pohjimmiltaan kysymys siitä, että mä silti uskon siihen, että kaikki lapset ja nuoret on lukijoita. Mutta kysymys on myös siitä, että löytää sen sopivan kirjan. Hmm. Ja se ei välttämättä ole se, mitä mä ajattelen, että on se sopiva, vaan se voi olla jotain ihan muuta. Ja kyllä mä tähän päivään mennessä olen mielestäni onnistunut jokaiselle löytämään jonkun kirjan, mikä kiinnostaa niin kuin edes vähän, että on saanut sen sitten luettua loppuun. Ja sitten toisaalta siinä on myös toi näkökulma, että se ei välttämättä ole kaikille ratkirjan mukaista se lukeminen, mutta että sitten se on elonjäämistaito, niin kuin Aleksis Salusjärvi sanoo esimerkiksi, että se on sitten se toinen näkökulma siihen asiaan. Että vaikka sä et nauttisi nyt suunnattomasti tästä lukemisesta tai pääse uppoutumaan sinne kirjallisuuden ihanaan maailmaan, niin siitä kuitenkin on sulle hyötyä. Mm,
se kannattaa siihen.
Ja kannattaa ja voi oppia uusia taitoja tai vähintäänkin niitä elämäntaitoja sitten.
Ja kirjamessujen teema tänä vuonna onkin valta. Ja me koetaan, mä tiedän, että Elsi on tässä samaa mieltä mun kanssa, että me koetaan, että lukeminen on itse asiassa demokratian edellytys, että ilman lukutaitoisia kansalaisia, ilman että kaikilla on riittävän tasoinen lukutaito, niin myöskään demokratia ei toimi kunnolla. Ja siinä määrin lukutaito liittyy hyvinkin syvällisesti valtaan ja yhteiskunnan valtarakenteisiin. Ja ajattelen, että ne, jotka osaavat lukea, ovat tekstin kanssa taitavia, osaavat käyttää sanoja ja viestiä, niin he käyttävät valtaa niihin, jotka eivät samalla tavalla pysty lukemaan kaikkea sitä viestintää, mitä ympärillä on, ihan alkaen siis sopimuksista, poliittiseen päätöksentekoon, kaikkeen, että lapsi, joka jätetään heikon lukutaidon varaan, niin jätetään vallankäytön kohteeksi tulevasta elämästään.
Ihan supertärkeä näkökulma. Ja sitten, kun tuohon liittyy musta vielä semmoinen, että se menee, tavallaan toi peli menee musta entistä hankalammaksi, kun kaikki tämmöinen niin kuin misinformaatio ja valeuutiset ja semmoinen ikään kuin, niin kuin informaation vaikuttaminen, vähän niin kuin semmoinen tämän ajan propaganda, niin se on tosi taitavaa ja se on tosi strategista. Niin siis on demokratiataito ja elonjäämistaito, niin se lukutaito myös siitä näkökulmasta, että pitää olla niin kuin taitoa lukea niitä lähteitä ja lukea kriittisesti. Ja niin kuin kaikki tämä, mä luulen, nämä on semmoisia taitoja, mitkä muodostuu vain lukemalla.
Näin on. Ja sitten mennäänkin jo taas kaunokirjallisuuden ulkopuolelle, että nyt oli aika kiinnostavaa. Esimerkiksi käsiteltiin 8-luokkalaisten kanssa tekoälyä ja luettutettiin heillä tietotekstiä, Helsingin Sanomien artikkeleita pohjaksi sille tekoälyn tutkimiselle ja sen käyttämiselle. Sitten piti arvioida sen luotettavuutta. Ja huomasin, että hirvittävän moni ei ollut pystynyt kuitenkaan ymmärtämään niitä hyvinkin kriittisiä artikkeleita tai tietotekstejä aiheesta. Ja sitten totesivat, että tekoälyn vastaukset kuulostavat luotettavilta. Mä ajattelen, että siinä on niin kuin sen riittävän luetun ymmärtämisen saavuttamisen taso on ihan valtavan tärkeää. Ja sitten siinä on se harmillinen puoli, että me ei voida sitä tehdä koulussa yksin. Me ollaan molemmat opettajia, me tiedetään, että se mitä me tehdään, niin ei riitä. Että me tarvitaan vanhemmat ja kodit mukaan siihen työhön. Ja sitten lapset onkin aika eriarvoisessa asemassa sen suhteen ja sen mukaan, että kuinka paljon siellä kotona luetaan. Sulla on ollut onni, sun vanhemmat on ollut sydämeltään kirjallisuuskasvattajia. Mulla on ollut vähän samanlainen onni mun elämässä, että äiti on ollut valtavan omistautunut kirjallisuuskasvattaja. Mutta tämä on ehkä se kohta, missä mulla sitten tulee se huoli, että miten me taataan ne tasa-arvoiset oikeudet kaikille lapsille. En tiedä.
Viedäkseni keskustelun Helsingin kirjamessuihin, mutta siis mun tuli mieleen se, että nyt kun on tullut tähän hommaan, niin on tajunnut monia sellaisia asioita tästä messuistakin, mitä mä en ollut aikaisemmin ymmärtänyt tai pistänyt silmään, niin siis mä oon ollut tosi otettu esimerkiksi siitä, että eri tahot, äidinkielenopettajien liitto ja tietokirjailijat ja tämmöiset tahot, ne siis mahdollistavat vaikka Helsingin kirjamessujen ympärillä sitä, että niin kuin tuhansia lippuja jaetaan koululaisille niin kuin laidasta laitaan, siis lähemmäs 20 000 lippua koululaisille ja opiskelijoille esimerkiksi Helsingissä. Niin siinä siis mahdollistetaan vaikka kirjamessujen kautta sitten niin kuin sen kirjallisuuden kohtaaminen kaikenlaisille oppilaille. Ne on tosi arvokkaita juttuja. Ne on vähän niin kuin isompia juttuja kuin se päältäpäin näyttää joku messulippujen jakaminen.
Mä oon todella samaa mieltä ja tunnustan, että mä olen se opettaja, joka on siellä aamulla 8:55 kännykän kanssa valmiina ilmoittamaan itseni ja luokkani näille kirjamessuille ja lippujonoon. Ja taas tänäkin vuonna onnekkaasti sain niitä lippuja ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Mä oon mennyt viime vuosina yleensä ysiluokkalaisten kanssa messuille. Mun mielestä se on ihana tapahtuma sen takia, että siellä oppilaat näkevät kirjoja ympärillään, kirjailijoita. Ja ehkä just sen, että vau, wow, että tää on niinku aika makea juttu. Täällä tapahtuu hirveästi kaikkea kovakuhina. Nähdään julkkiksiakin jopa ja kaikenlaista niin kuin tapahtumaa.
Niin, se on
myös coolia. Joo, kyllä. Mutta kyllä pienempienkin oppilaiden kanssa kannattaa mennä ja olen myös uhkarohkeasti lähtenyt kerran nelosluokan kanssa kirjamessuille nuorena opettajana.
Arvostamme.
Joo, ja mä mietin ihan hirveästi silloin, että näinköhän mä uskallan, että mitä tässä käy, että sinne, kun en mä voi niiden kanssa parjonossa täällä kulkea, että tämä on nyt riski, mutta otin sen riskin ja lähdin ja oppilaathan oli tosi mielissään, niillä oli ne pienet rahat ja ne osti jotain pieniä kirjoja ja ne tutkivat asioita ja sai sitten paljon irti. Ja sitten kun meillä oli tapaamisaika, piti lähteä kotiin päin, oltiin sovittu, että nähdään tietyssä paikassa ja mä menen sinne sitten toiveikkaana, että nyt mä näen ne kaikki täällä ja me päästään lähteä pois. Niin yllättäen siellä ei ollutkaan ketään. Sitten mä ajattelin, että voi ei. Nyt se tapahtuu. Nyt tämä
on yhtä aikaa, että mä yritän päättää päässä, että onko tämä ihana muisto vai hirveä muisto.
No, se selviää aika kohta, koska kyllä mulla tuli jo semmoinen, että no niin, hengitä ihan rauhassa, asioilla on tapana järjestyä ja niin kuin näin. Mutta että siinä sitten vähän nieleskelin, että voi ei, että nyt se tapahtuu, se mitä mä eniten pelkäsin ja mitä mä nyt teen. Mutta ei mennyt kuin hetki, niin yksi oppilaistani koputti mua selkään. Ope hei, missä sä oot? Ja sitten se vei mut sinne kulman taakse, missä he oikeasti oli kaikki pari jonossa odottamassa mua.
Moi ei.
Sä olit itse väärässä paikassa.
Mitä liikistä?
Saattaa olla. Mutta tämä oli niinku tarinallaan onnellinen loppu ja kaikin tavoin meillä oli siis upea matka Helsinkiin. Ja tästä mä uskon, että jäi kaikille kyllä hieno kokemus. Myös minulle.
Se täytyy sanoa kyllä ton ohjelman kuraattorin näkökulmasta. Meillä on siis 15 ohjelmalavaa, josta 2 on kaikki 4 päivää keskittyy lastenkirjallisuuteen. Siis se on yritetty miettiä silleen, että meillä olisi 4 päivää messuja, niin torstai ja perjantai se olisi semmoista kouluikäisten ohjelmaa erityisesti, ja sitten viikonloppuna perheille ja niin kuin alle kouluikäisten ohjelmaa. Et lauantaina on siis ryhmähau ja supermarsu muun muassa halittavissa. Niin ohjelmakuraattorin näkökulmasta se lasten ohjelma ei ole kyllä helpoin miettiä tuossa paletissa, kun tavallaan kaikki sinne aikuisten kirjallisuus, niin sehän on aika ihanaa, että aika helposti niin kuin kirjan ympärille muodostuu semmoinen kiinnostava ohjelma, jossa kirjailija kertoo kirjoittamisprosessistaan ja joku hyvä haastattelija haastattelee, niin aikuinen ihminen 1,5 tuntia mielellään kuuntelee sellaista. Mutta se lasten ohjelma, niin se pitäisi olla toisenlaista. Se pitäisi olla sen lapsen näkökulmasta mietitty. Se pitäisi olla niin lasten mielestä olla ihan supernastaa ohjelmaa. Niin se niin kuin 4 päivää täyttää ne lasten lavat, siis hirveästi laadukasta lasten kirjallisuutta julkaistaan Suomessa. Monet lastenkirjailijat on hyviä lasten kanssa, kaikki ei. Ne voi olla siis kirjailijoita, mutta ei sitten niinku semmoisia leikkitätejä tai setiä. Niin se on niinku, se vaatii erityistä pohdintaa, että sinne se lapsille ja nuorille ohjelma saadaan koottua.
Mä voin kyllä vähän lohduttaa, että toisaalta lapset, tiedätkö, ne on aika vähästä tosi onnellisia. Mä tykkään käydä mun lasten kanssa kirjamessuilla ja meillä puhuttiin viime vuonna varmaan 3 kuukautta kirjamessujen jälkeen siitä, kun he oli saaneet Tatu ja Patu kirjaansa signeerauksen ja oli piirretty kiva kuva. Ja tämä oli heille niinku aivan tajuntaa räjäyttävä kokemus, mitä kerrottiin jokaiselle mummille ja vaarille ja kummille ja naapurille. Ja että tavallaan lasten maailmassa sitten se on yllättävän iso juttu, että he tapaavat vaikka sen henkilön, joka on kirjoittanut sen kirjan, mitä heille on luettu 57,5 kertaa.
Niin eli oletko sitä mieltä, että pitäisikin vaan pokkana laittaa paneelikeskustelua sinne lastenlavalle?
Lapset mukaan paneeliin. Niin. En mä tiedä. Kyllä mä arvostan tosi paljon totta kai siis sitä, että mun mielestä itse asiassa kirjamessut tekee kuitenkin aika hyvää työtä sen suhteen, minkälaista ohjelmaa lapsille tarjotaan. Ja musta on kiva, että lastenkirjoilla on niin hyvä näkyvyys siellä. Mutta ehkä sanon kuitenkin, että lapsia tietyllä tapaa ytimeltään kiinnostaa ne samat asiat kuin aikuisiakin. Että kuka tämän kirjan teki, minkälainen tyyppi se on ja minkälaisen kirjan se tekee mulle seuraavaksi.
Tämä on tosi kiva kuulla. Kiva ajatus, joo.
Ja lapsethan on nimenomaan näiden kirjasarjojen ja suosikkikirjailijoidensa suurkuluttajia. Että he on hyvin uskollinen yleisö.
Sitten kun saa koukkuun.
Joo, ja meidänkin lapset tietää, että äitillä on ihan eri budjetti kirjoille kuin millekään tahansa niin kuin muulle ostettavalle asialle. Että kirjaan saa aina vähän rahaa.
Mä muistan mun viime vuonna yksi mun kaveri, mulla jäi mieleen sen instapostaus kirjamessuilta. Se sanoi, että tämä on se ainut paikka vuodesta, jossa se sanoo lapsilleen, että nyt saatte ihan mitä haluatte täältä. Go crazy. Ja sinne lapset niin kuin hulluna hordaa niitä kirjoja sieltä, kun kerrankin saa kaiken mitä haluaa.
Mä en ole ihan noin viiliksi uskaltanut lähteä, mutta katsotaan, ehkä mun täytyy tänä vuonna avata vielä vähän lisää kukkaronnyörejä. Mutta avaa sä vähän, että mitä sä haluaisit nostaa tämän vuoden lasten ohjelmasta erityisesti? Parhaat tärpit, minä päivänä mun kannattaa tulla meidän lasten kanssa.
Siis se iso jako on siis tämä, että torstai perjantai on kouluikäiset ja lauantai sunnuntai pienemmät. Meillä on tämän vuoden lasten alue. Itse asiassa lasten alue uudistuu kirjamessuilla tänä vuonna, koska se vaihtaa paikkaa päittäin ruotsinkielisen alueen kanssa. Ja siinä kun se kerran muuttaa ja uudistuu, niin me uskotaan, että siitä tulee entistä makeampi. Sen tämmöisenä niin kuin visuaalisena teemana tänä vuonna on urbaani retki. Sinne tulee semmoisia graffitiseiniä ja tagiseiniä.
Ja lapset sitten itse maalaa niitä graffiteja sinne.
No katsotaan, katsotaan mikä kaikki on mahdollista. Mutta musta oli kiva, se on messukeskuksen näiden visualistien idea oli alun perin. Ja mä tykkään siitä, että aina myöskään semmoiset ikään kuin niinku fantasiamaailmat, mitä me tarjotaan tai rakennetaan lapsille, että niiden ei tarvitse olla mitään satumetsiä, vaan että ne voi olla siis nykypäivää myös. Ja monet semmoiset nykypäivän lastenkirjahitit, Tatu ja Patu mainittu jo, Super Mars on toinen tosi hyvä esimerkki siitä, että mä uskon, että niiden osa sitä viehätystä lapselle täytyy olla se, että niissä on myös ne tunnistaa niin kuin tämän ajan elämää ja elementtejä niistä. Että ei niin kuuleta resiinalla ja olla vaan myyrän perässä kaninkolossa, vaan soitellaan niin kuin älypuhelimella ja volttaillaan asioita. Että se on myös tavallaan tärkeää, että niitä niin kuin tavallaan fantasiamaailmaa sekoitetaan semmoiseen omaan arjen kokemukseen. Niin siksi oli musta, mä tykkäsin siitä, että kun me ollaan täällä Itä-Pasilassa Helsingin messukeskuksessa, niin se meidän lasten maailma tänä vuonna saa olla tämmöinen kuin urbaani maailma visuaalisesti. Mutta siellä on sitten niillä kahden lavalla, niin neljän päivän ajan, niin mä tykkään ajatella silleen, ja sitä ohjelmaa kootessakin me pyritään siihen, että sitten se tavallaan se sisältölupaus, niin kuin sä sanoit, niin lapset on kiinnostuneita samasta kuin aikuiset, niin kyllä se lupaus meiltä sitten on se, että siellä on niin kuin mahdollisimman laajasti näytillä koko se lasten ja nuorten kirjallisuuden kirjo, kaikki genret, että sitten se lapsikin, kun se tulee messuille, niin se tavallaan voisi ajatella niin, että mä tiedän, mistä mä tykkään, mä tiedän, mistä mä en tykkää, ja täältä varmasti löytyy myös sitä, mistä mä dikkaan.
Ihana lapsilähtöinen ajatus, että jos palataan vähän tähän, että kuinka paljon pitää sivistyä ja lukea hienompia tai parempia tai runollisempia kirjoja.
Yhtään en ymmärrä, mihin viittaa.
Ei tietenkään. Niin ajatella kuitenkin, että lapsen kohdalla tärkeintä on lukea sitä, mistä mä tykkään, sitä, mikä innostaa mua, ja jotenkin tuoda se lähelle ja tuoda se sellaiseen elävään ja innostavaan muotoon, että oikeasti haluaa kahmia sen kassin täyteen kirjoja. Niin kyllä mä ajattelen, että omien lasten kohdallani se on jo tosi iso voitto, koska mulla ei ole kotona esimerkiksi esikoinen semmoinen kirjojen ahmia. Kuulostit kauhean tutulta, kun kuvailit omaa lapsuuttasi.
Nähän voi olla tuleva Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja.
Mä sanon, että äiti asettaa sulle tämmöisen pienen tavoitteen, että suoriutuisitko tästä nyt jo, kun ei paineita.
Mä mietin sitä, että mä voisin nyt jopa antaa mun esiteinille ja teinille luvan ostaa ihan mitä tahansa.
Koklatkaa sitä. Tämä on joku aikaraja.
Älä anna luottokorttia.
Mutta semmoinen, että 45 minuuttia, niin kaikki mitä tuot, niin ostetaan.
Eikö tämmöinen joku tositelkkariohjelma ollut joskus?
On. Totta. Ja mun lapset on siitäkin haaveillut, joten ehkä mä nyt vähän joudun tätä niin kuin miettiä uusiksi.
Kaikki ostetaan, kunhan se on paperille painettua ja kovien kansien välissä.
Kaikkea muutakin kuin kirjoja.
Metrilakuun saa myös, niin kyllä liittymiä.
Joo, totta.
Mun esikoinen löytää jostain jonkun, joka myy pehmoleluja, mä tiedän, että se löytää.
Joo, joku vuosi, pari vuotta sitten oli, ja itse asiassa ne oli ilmaisia, mutta oli valtava hitti, semmoista oli jaossa semmoisia Asterix-päähineitä.
No niin. Olisiko sulla antaa joku vinkki vielä tämmöisille vähän isommille lapsille? Mulla on tosiaan itsellä esiteini- ja teini-ikäinen lapsi, niin mitä suosittelisit heille?
No. Suosittelisin kahlaamaan siis messujen kaikkien lavojen ohjelmaa läpi, koska sitten tuossa tullaan jo semmoiseen ikään, että sitä löytyy sieltä meidän isojenkin lavoilta kiinnostavaa ohjelmaa. Ja esimerkiksi Kalliolava on semmoinen, missä kalliolukiolaiset kaikki ne 4 päivää haastattelee erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kirjallisuuden kirjailijoita. Ja sieltä mä luulen, että monikin kirja saattaisi jo osua. Mutta mulla tulee mieleen tämmöinen, mikä mä toivon, että on hittiohjelmanumero. Mä uskallan, musta tuntuu, että tämä on turvallinen tila tämän meidän keskustelun perusteella, niin mä uskallan tuoda tämmöisen ulkokirjallisen vinkin tähän. Tämä perustuu Tammin julkaisemaan kirjaan heti torstaina, kun messut alkaa siis, niin ensimmäinen ohjelmanumero meidän päälavalla, eli Senaatintorin lavalla, on Luokkakuva-kirjan keskustelu, joka on Suomen suurimpien YouTube-tähtien muistelmat yksissä kansissa. Eli siinä on koottu tämmöiset niin kuin aikalaismuistelmat, pikkupinskusta lähtien nimeen niin kuin aikamme suurimpien YouTube-tähtien. Toivon, että siinä meidän päälavalta torstai-aamu lähtee niin isosti liikkeelle tuolla esimerkiksi.
Kuulostaa siltä kyllä, että varmasti on tulossa iso hitti. Mä heti näen monet mun oppilaatkin siellä sieluni silmin jonottamassa pääsyä eturiviin.
Mutta sitten pitää olla siis ajoissa liikkeellä, koska se on heti 10.30 torstaina.
Joku kustantaja on nyt iskenyt kultasuoneen. Mä näen, miten noi eurot kalisee sinne kirstuun. Varma hitti.
Hei, ja sitten toinen, jos kerran vinkkejä saa jakaa, niin mä luulen, että teidän kuulijoille hyvä vinkki voisi olla se, että kannattaa katsoa niiden meidän lastenlavojen, jotka on siis nimeltään Toukola ja Kumpula, niin niiden ohjelmat tuolta meidän messuohjelmasta, niin joka päivä ne illan viimeiset slotit, iltaslotit, koska me ollaan sijoitettu sinne joitain semmoisia niin kuin vanhempien keskusteluita tai tämmöisiä niin kuin, että aikuiset keskustelevat lasten kirjallisuudesta keskenään. Ne alkaa ne viimeiset ohjelmasuorit olla semmoisia, että ehkä lapset eivät enää messuilla ole, niin sitten me ollaan käytetty niitä Kumpula ja Toukola lavoja sellaisiin, niin jos kiinnostaa ikään kuin kasvattajan näkökulmasta keskustelu lasten kirjallisuudesta esimerkiksi, niin sieltä löytyy semmoisia helmiä.
Kiitos. Ihan todella hyvä vinkki. Ja kiitos ylipäätään, että tulit meidän vieraaksi. Tämä on ollut ihan huippukeskustelu ja nyt mulla kyllä syyhyä päästä messuille, että voisiko ne alkaa jo?
Itse mä olin sanomassa, että joo, mä oon sama, että voisipa alkaa. Mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mulla on kyllä käyttöä jokaiselle päivälle tässä ennen. Että tässä on vielä pari juttua vähän ilmassa.
Ihan vaan muutama.
Joo.
Ja mullakin on itse asiassa vielä messulehti ympyröimättä, koska mä odotan sitä, että mä pääsen kynän kanssa katsomaan, että mitkä ohjelmat mä haluan täältä valita. Niin mäkin tarvin siihen ainakin pari päivää vielä.
Elsi naivina myös antoi mulle oman messulehden, mutta mähän siis hukkaan kaiken, mikä ei ole mun puhelimessa. Että se oli ihan turha yritys.
Ja sitten pitää suhtautua silleen armollisesti, että se on kaunis traditio, että ympäröit, mutta sitten tulee käymään jotenkin ihan toisin. Sä jäät jumiin jollekin lavalle ja sitten se suunniteltu meneekin ohi. Ja...
No katsotaan, miten käy. Mä luulen, että se on hyvä strategia antaa vähän tilaa itsellekin ja ajatuksille ja silleen, että fiilispohjalta valitsee sitten kans ohjelma. Että en ihan liian tukkoon laita omia päiviäni. Huomapäiviä. Mä haluan tulla tänä vuonna monena päivänä.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja mä oon tulossa ainakin torstaina kello 14.
Hei, onpa superhauskaa, että saatiin kirjakäteen mukaan. Meillä on siis siellä, meidän yksi lava Töölönlahti on erikoistunut tänä vuonna kirjallisuuden kaikkiin digitaalisiin muotoihin tai kaikkien digitaalisuuteen, mitä kirjallisuuden ympärillä tapahtuu. Niin siellä lavalla meillä on suuri kirjapodikeskustelu ja kiva, että olette siinä mukana. Siinä kirjapodien pitäjiä haastattelee kirjailija Sisko Samonlahti. Kaunista hauskaa.
Ihan todella, todella hienoa, että pyysitte meidät mukaan ja jotenkin me huomaan, että vähän niin kuin jännittää tälleen ainoana lastenkirjapodcastina paikalla. Että eihän mulla ole ollenkaan riittävän viisasta sanottavaa nyt, kun mä oon kuunnellut kaikkien muiden juttuja.
Mä oon aivan varma, että se on myös hyvin turvallinen tila.
Aivan varmasti. Ja hei, kaikki kuulijat, nyt Kipin Kapin kirjamessuille ja toivottavasti nähdään siellä. Tulkaa moikkaamaan ainakin torstaina sinne Töölönlahti lavalle.
Joo, siis 26.–29. päivä on kirjamessut ja... Koko ohjelma löytyy osoitteesta helsinginkirjamessut.fi.
Kiitos, Ville. Eiköhän laiteta pakettiin.
Laitetaan pakettiin ja nähdään messuilla.